Blaðsíða 73. Stokkseyri og Eyrarbakki eru þéttbýlisstaðir við ströndina. Í margar aldir var aðal höfnin á suðurströnd landsins á Eyrarbakka og þar með aðal verslunarstaður á Suðurlandi. Mörg hús standa enn frá þessum tíma og gefa staðnum skemmtilegan svip. Meðfram ströndinni er elsti sjóvarnargarður á Suðurlandi. Hann var reistur árið 1799 eftir að flóð olli miklu tjóni. Þorlákshöfn er útgerðarbær, þaðan siglir ferja til Vestmannaeyja á hverjum degi. Mannlífið við höfnina er oft líflegt enda Þorlákshöfn með mestu útgerðastöðum landsins. Vestan Þorlákshafnar er Herdísarvík og Strandarkirkja í Selvogi. Hveragerði er fallegur bær austan undir Kömbunum og síðasti þéttbýlisstaður áður en farið er yfir Helliseyði. Verslun, ylrækt og þjónusta eru áberandi í atvinnulífi í Hveragerði. Gróðurhús setja mikinn svip á bæinn enda mikið jarðhita. Hverir eru inni í bænum sem utan hans og í dölunum upp á honum. Norður af Hellisheiði er fjallið Hengill. Þar er mikill jarðvarmi og stór hverasvæði. Efri myndin er af elsta húsi á Eyrarbakka sem er íbúðarhús frá 1765. Það er friðlýst og gengur undir nafninu Húsið. Á neðri myndinni er höfnin í Þorlákshöfn.